Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ky'ebibala ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS kuzudde nti bannayuganda ebitundu 12 n'obuuzi 2 ku buli 10 tebalina mirimu. Okusinziira ku bivudde mu kunoonyereza kuno okwakolebwa omwaka oguwedde, biraga nti abakazi be basinga obutaba na mirimu nga balya ebitundu 13 n'obuuzi 9 ku buli 10, ate abasajja balya ebitundu 10 n'obuuzi 8 ku buli 10. Alipota yemu erambisa nti abavubuka be basinga okutawanyizibwa ebbula ly'emirimu nga bali wakati w'emyaka 15 ne 19 batalina mirimu bali ebitundu 19 n'akawuzi kamu ku buli 10, ate abali wakati w'emyaka 22 batalina mirimu bali ebitundu 17 n'akawuzi kamu ku buli 10. Mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, Bukedi esingamu abatalina mirimu nga bali ebitundu 23 n'obuuzi 7 ku buli 10, ate West Nile abatalina mirimu bali ebitundu 8 n'obuuzi 9 ku buli 10 nga yesinza abatono. Okunoonyereza kulaze nti bannayuganda bali emirimu abatalina mirimu bannayuganda balina emirimu bali ebitundu 42 n'obuuzi 7 ku buli 10. Amyuka akulira ekitongole ky'ebibala ekya UBOS Dr. Vincent Sennono ategeezezza nti okunoonyereza essira kulitadde ku banneekolera gyange, agasseeko nti ku buli bantu 10 abalina emirimu 9 gye bakola si mitongole anti tebalina na ndagaano ku mirimu. Sennono bino abyogeredde mu kufulumya alipoota eya Labour Market Survey Report y'omwaka 2025 ku Statistics House mu Kampala.
Abavubuka be basinga okuba nga tebalina mirimu bwogerageranya n'emyaka emirala, kubanga okunoonyereza kulaga nti abantu 12 buli 10 abali mu myaka 15 n'okudda waggulu banoonya emirimu, naye bw'otunuulira abavubuka abali mu myaka 15-24 bali ebitundu 18 buli 10. Omukozesa bw'aba awa abantu emirimu, waliwo abo abafuna emirimu nga balina ebbaluwa ezibawa emirimu era nga mumimo gwabwe ogwo tusobola mugamba nti enkyakola ki genda, naye kati okunoonyereza kulaga nti abantu abasinga obungi abakola emirimu gyabwe ebitundu 9 ku buli 10 tebalina kakwate kabasigaza ku mulimo singa mukama waabwe abagambye nti mukole ki mugende.
Oyo ye Dr. Vincent Sennono, amyuka akulira atwala ekitongole ekya UBOS. Katye minisita mbeza ebyensimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Amos Lugolobi alaze obwetaavu obw'okussaawo ebibangirizi by'amakolero ebiwerako mu ggwanga olw'okendeeza ku bbula ly'emirimu.
Kakati bino byongera okutulaga ebintu bingi bye twetaaga okukola. Wa abantu bano gye bali abatalina mirimu oba abalina emirimu, tukizudde nti mu services tulinayo abantu bangi, naye ate bw'oyongera okutaganjulwa ojja kusanga ng'abantu abaliyo bali mu byabusuubuzi. Obusuubuzi subi, naye bayitiridde obungi abali mu services. Ate nga bw'otunula eno mu industry abaliyo batono ddala, bakyali batono ddala. Ate ne mu agriculture nayo abaliyo abakola emirimu gino egiri fomu nabo bakyali batono ddala. Kati n'ekituwa eky'okuyiga nti tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga tuzimba industrial parks.
Oyo ye minisita mbezo ebyensimbi avunaanyizibwa kuteekerateekera eggwanga Amos Lugolobi.